Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσας τη δόξα σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ητίμασας ένεσιν, ένεκα των εχθρών σου, για να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Σύ δε έκαμε σε αυτόν ολίγον τι κατώτερο των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσα σε αυτόν. Κατέστησα σε αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτη δε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σοδούς της θαλάσσης. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετούμε στο ένδοξο και ευλογημένο όνομα του Κύριου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε και τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας με την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς προσεγγίζουμε την εορτή της Αναστάσεως, την οποία θα εορτάσει η πατρίδα μας. Και το θέμα σήμερα είναι: Βλέπετε, μη σας πλανήσει τη. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε πλήρη απαρτία. Στον ήχο είναι ο αδερφός ο Παναγιώτης ο Κοροβέης, θα μας βάλει ωραίο σύμνος να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέστης Ηλιόπουλος και ο Αλέκος ο Περάκης. Ανέστη μου, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας αξιώνει να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα χαρούμε πάρα πολύ οι αγαπητοί φίλοι ακροατές να έλθουν σε επικοινωνία μαζί μας, καθώς επίσης και την ιστοσελίδα μας θα υπενθυμίσουμε, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr christianitypavlascience.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει και το σχετικό υλικό, τις πηγές μας. Επίσης θα χαρούμε να λάβουμε τα email σας στη διεύθυνση science@christianity.gr science@christianity.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί όλους.
Αμήν. Δημήτρη, χαιρετούμε και εσένα.
Χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, τους φίλους ακροατές. Χαιρόμαστε που και πάλι είμαστε εδώ πέρα σε μια ωραία κοινωνία και πάλι μαζί με τους αγαπητούς ακροατές να μοιραστούμε αυτά που έτσι διαβάζουμε και από τον σύγχρονο τύπο, από τις επιστημονικές ειδήσεις, αλλά πάνω απ' όλα μέσα από την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Και η χαρά μας να είναι πλήρης, γιατί ενώ πάντα τα αυτά διαλύονται και πραγματικά γύρω μας τα πάντα διαλύονται, είτε σε ηθικό, είτε σε πνευματικό, είτε και σε κοινωνικό ιστό. Χαιρόμαστε γιατί η μέρα της Αρπαγής Εκκλησίας πλησιάζει. Και σήμερα πιστεύω θα προσεγγίσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο άνθρωπο και θέμα, και θα καταλήξουμε στο τι είναι άνθρωπος. Και θα αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος φιλάνθρωπος ήρθε και δεν μετέλαβε φύση αγγέλων, αλλά έλαβε σάρκα, έλαβε αίμα και ομοιωθείς με ημάς, εταπείνωσε αυτό μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός ύψωσε αυτόν και χάρισε αυτόν όνομα, το υπερπάνω όνομα.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς πιστεύουμε μέσα από το λόγο του Κυρίου μας και βλέποντας τα γεγονότα γύρω μας να τρέχουν πολύ γρήγορα, ότι βρισκόμαστε σε κάθε στιγμές, ο λόγος του Κυρίου έρχεται στα αυτιά μας και στην καρδιά μας. Βλέπετε, μη σας πλανήσει τις. Από την προσκολοσαΐς επιστολή, από το συγγραφές κατά Νεόφυτον Βάμβα, μπορεί να παρακολουθήσετε στη σελίδα 1043, είναι στο κεφάλαιο Β, το δεύτερο κεφάλαιο, και από το 8 εδάφιο, λέει ο λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου: Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστών. Διότι εν αυτό κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, και είστε πλήρης εν αυτό, ώστε είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Τον τελευταίο καιρό πραγματικά οι δυνάμεις της πλάνης και της εξαπάτησης είναι φοβερές, η μεθοδικότητα του διαβόλου είναι τρομερή, και εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να είμαστε ενωμένοι με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, διάβασα σε ένα επικείμενο συνέδριο, το οποίο δεν υπάρχει λόγος να πούμε ακριβώς ποιο είναι, ότι η ανθρωπότητα, λέει, έχει υποστεί τρία αναρκισιστικά πλήγματα. Ναρκισιστικά δηλαδή στην αυτάρεσκη άποψη ότι ο άνθρωπος είναι κάτι σημαντικό. Το πρώτο πλήγμα, λέει, ήταν η αποκάλυψη από τον Κοπέρνικο ότι δεν γυρνάει ο ήλιος γύρω από τη γη, όπως ήταν η άποψη μέχρι τότε, αλλά γυρνάει η γη γύρω από τον ήλιο. Και θα μου πεις τι σημασία έχει αυτό. Η σημασία κατά αυτούς είναι ότι δεν είναι τίποτα η γη παρά ένας κόκκος άμμου μέσα στο διάστημα. στο σύμπαν. Θέλουμε να καταρρύψουμε αυτό το επιχείρημα με την ανθρωπική αρχή με την οποία θα συμμιλήσουμε, με το εκπληκτικό γεγονός ότι, όπως θα σας αναφέρουμε, γιατί θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πλάνες, ότι όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έγινε, λέει σήμερα η επιστήμη, για να υπάρχει ζωή στη γη, σε αυτό το μικρό κόκκο της άμμου. Το δεύτερο είναι η άποψη ότι, κατά τη θεωρία του Δαρβίνου, εξελιχθήκαμε από μια αμοιβάδα, από μια τυχαία μετάλλαξη, ό,τι θέλει να σου πει κανείς. Άρα δεν είσαι τίποτα, θα πούνε στον άνθρωπο, είσαι μια τυχαία μετάλλαξη ενός κάποιων διαδικασιών. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό πια δεν ισχύει, το έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές μας, ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, και όπως θα πούμε και πάλι και θα υπενθυμίσουμε. Το τρίτο είναι ότι, κατά το Φρόιντ και την ψυχαναλυτική θεωρία, η συνείδηση του ανθρώπου πορεύεται και πηγάζει από το ασυνείδητο, δηλαδή ότι είναι μια έκφραση ενός ζώδους ενστίκτου. Δηλαδή να πούνε στον άνθρωπο ότι δεν είσαι τίποτα παρά μόνο ένα ζώο. Και αυτό αποδεικνύεται ότι είναι λάθος, καθώς και η σύγχρονη επιστήμη έχει αποκήρυξει αυτές τις απόψεις, αλλά πάνω απ' όλα με το λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πλούσιο ρεπερτόριο σήμερα να βοηθήσουμε τους φίλους ακροατές και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά τα οποία εργάζονται και κινούνται μέσα σε χώρους γνώσεως, όπως είναι τα πανεπιστήμια, όπως είναι τα σχολεία, και να τους πούμε με βεβαιότητα και να τα οπλίσουμε με τη σιγουριά ότι η μόνη αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού.
Σε αυτό πάνω ήθελα να αναφερθώ ότι και στα τρία βήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε, άλλα από αυτά τα βήματα έχουν όντως επιστημονική βάση, αλλά είχαν λαθεμένη προηγουμένως ερμηνεία. Για παράδειγμα, όταν βγήκε η θεωρία του Κοπέρνικου, η οποία είναι αληθής και είναι και προφανής, ότι η Γη είναι αυτή που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και όχι το ανάποδο, το λεγόμενο γεωκεντρικό σύστημα, υπήρχε προηγουμένως η λαθεμένη εντύπωση ότι η Γη, που σύμφωνα με το λόγο του Θεού είναι το μέρος που βγήκε η αγάπη του Θεού και πλάστηκε ο άνθρωπος, θα έπρεπε, αυτό είναι βήμα ανθρώπινο, να είναι και το κέντρο του σύμπαντος. Όταν αυτό λοιπόν καταρρίφθηκε επιστημονικά, πολλοί θεώρησαν ότι αφού η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, άρα δεν είναι και το κέντρο ενδιαφέροντος. Αλλά εδώ έρχομαστε να πούμε ότι το κέντρο ενδιαφέροντος δεν έχει γεωμετρικό τόπο, δεν είναι θέμα γεωμετρίας, αλλά είναι θέμα έκφρασης αγάπης. Γιατί πάνω στη Γη είναι το μόνο μέρος που στήθηκε ο Σταυρός του Χριστού, είναι το μέρος που τα χείρια του Παντοδυνάμου Θεού έπλασαν τον Αδάμ και την Εύα, είναι το μέρος που χύθηκε αίμα Άγιο, αίμα Θεού, και είναι το μέρος που θα έρθει και η αποκατάσταση πάντων. Το δεύτερο βήμα, το 1855, με την θεωρία του Δαρβίνου, προσπάθησε τώρα ο διάβολος να αποδομήσει σταδιακά τον άνθρωπο. Το πρώτο λέγοντας ότι δεν είσαι τίποτα μέσα στο σύμπαν. Το δεύτερο, ότι δεν είσαι τίποτα καν μέσα στο λεγόμενο ζωικό βασίλειο. Είσαι απλώς ευκαιριακά αυτή τη στιγμή μια εξέλιξη, η οποία και θα προχωρήσει, και αυτό θα δούμε αργότερα, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ότι όπως από το πυθικοειδή πήγαμε στον άνθρωπο, τώρα θα πάμε και στα ρομπότ ή στα εμβρίδια μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ, το οποίο είναι απλά μια σειρά διαδοχικής εξέλιξης. Το τρίτο επίσης προσπάθησαν να πούνε ότι δεν έχεις πνεύμα, δεν διαφέρεις στο θέμα της συνείδησης. Αυτό που πολιτισμικά λέγαμε, ότι ο άνθρωπος διαφέρει γιατί έχει πολιτισμό, αναζήτηση του θείου, θάβει τους νεκρούς, αναζήτηση περί μουσικής, όλα αυτά θα δούμε ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος, αποδομείται. Και φτάνει βέβαια, θα δούμε και σήμερα, υβριστικά πια αναφέρονται οι άνθρωποι, και να φτάνε στο τελευταίο, ότι ακόμα και υπολογιστικά ή νοητικά, πάντα λέγανε ότι ο άνθρωπος είναι το «ον», το οποίο σε επίπεδο νόησης υπερέχει από όλα τα άλλα είδη. Και θέλω να δείξω ότι τελικά ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Ο διάβολος είναι μισάνθρωπος, και θέλω να το συνδέσω αυτό και με την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, στηριζόμενη στην θεματική εβδομάδα που προωθεί το Υπουργείο στα γυμνάσια της χώρας, με το θέμα των άξονα των εμφύλων ταυτοτήτων, ότι στόχος του διαβόλου είναι να καταρακώσει τον άνθρωπο νοητικά, ηθικά, πνευματικά. Να εκφυλήσει κάθε σχέση, κάθε ηθικό φραγμό, ώστε πια να μην μπορεί να φέρει καμία αντίσταση στην επερχόμενη πραγματικά κρίση που έρχεται. Και το πνεύμα του Αντιχρίστου είναι ενάντια σε κάθε, λέει, λεγόμενο Θεό ή σέβασμα. Και θεωρώ ότι κάθε κοινωνία υγιής, ο ακρογωνίος λίθος πάνω στο οποίο στηρίζεται, είναι η οικογένεια. Και θέλει ο διάβολος να αποδομήσει την οικογένεια, να αποδομήσει το άτομο, ώστε πραγματικά να γίνει το Ευαγγέλιο του Χριστού σκάνδαλο, εμμορία. Δεν έχει νόημα το Ευαγγέλιο του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και τι είναι ο άνθρωπος? Εδώ οι υπολογιστές είναι ικανότεροι. Εδώ είχαμε τους πιθήκους, είναι ο άνθρωπος, θα έχουμε τις μηχανές. Εδώ δεν είσαι τίποτα άλλο παρά η συνείδηση που ξεπήδησε από τις, από τις μηχανιστικές διαργασίες μεταξύ των νευρώνων σου. Ακόμα και το η γη δεν τίποτα. Άρα δεν είσαι τίποτα. Και έρχεται αυτό, λέει, γιατί δεν θέλονται, λέει, να διώκονται, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες, δια το σκάνδαλο του Σταυρού.
Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση, την οποία οι άνθρωποι ψάχνουν το ζώντα μεταξύ των νεκρών. Αμήν. Ψάχνουν μέσα σε νεκρές, στην νεκρή ύλη, να βρουν τον ζωντανό Θεό, τον ζωντανό άνθρωπο, το πνεύμα του ανθρώπου. Στην αρχή της πνευματικής μου πορείας ο Κύριος είχε επιτρέψει και είχα ζήσει μια εμπειρία η οποία με είχε σοφίσει κατά μεγάλο βαθμό και θα τη μοιραστώ μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ένας αγαπητός αδελφός από τα Πετράλωνα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει πριν από 25 χρόνια περίπου, λέει, να σου φέρω τη μητέρα μου. Ήταν από ένα νησί των Κυκλάδων για να τη δεις. Λέω ευχαρίστως. Τη φέρνει λοιπόν μια γερόντισα αρχοντικιά Ελληνίδα με το τζεμπέρι της, με τα ρουχαλάκια της, τα σεμνά. Την είδα λοιπόν, είχε μια καλοήθεια αριθμία. Λέω, γιαγιά, λέω, θα πάρεις τα φάρμακα αυτά, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Λέει, παιδί μου, δεν θα πω στο νοσοκομείο. Λέω, όχι, λέω, δεν χρειάζεται. Αχ, λέει, τι ωραία, θα πάω να δω τη Μαρία μου. Λέω, ποια είναι η Μαρία? Και μου λέει ο αδελφός, ο έξυπνος, ο μορφωμένος, ο καταφερτζής. Λέει, η Μαρία είναι η αδελφή μου, λέει, η οποία γεννήθηκε με διανοητική καθυστέρηση και η οποία τώρα είναι 50 χρονών και δεν έχει βγει από το χωριό. Αλλά κάθε φορά, λέει, που ξυπνάει, κάθε πρωί που ξυπνάει, μας λέει το ενύπνιο το οποίο έχει δει και το οποίο είναι μέσα από τη γραφή. Τώρα, λέει, που πήγα να την πάρω, αφού ξύπνησε η Μαρία, λοιπόν, συγκεντρωθήκαν όλοι γύρω από το κρεβάτι της, είπε το γάλα της η Μαρία, λοιπόν, και της λέει ο αδελφός της, ο οποίος είχε έρθει να πάρει τη μητέρα, θα μου τη φέρει. Λέει, Μαρία μου, τι σου έδειξε σήμερα ο Κύριος? Λέει, σήμερα, λέει, Μαρία, είδα, λέει, μια σκάλα η οποία άρχισε από τον ουρανό και πήγαινε, από τη γη και πήγαινε στον ουρανό. Επάνω πάνω στη σκάλα ήταν ο Χριστός, λέει. Και στη σκάλα ανεβοκατεβαίναν άγγελοι. Και εγώ ήμουν, λέει, ψηλά στη σκάλα και ανέβαινα. Λέει, Μαρία μου, λέει, να έρθω κι εγώ εκεί πέρα. Και του λέει η Μαρία με τη διανοητική καθυστέρηση, η οποία μπορεί να μην ήξερε πόσο κάνουν 5 και 5. Λέει, δεν μπορείς, λέει, εσύ. Είναι πολύ ψηλά για σένα. Και εκεί κατάλαβα ή άρχισα να καταλαβαίνω τι σημαίνει άνθρωπος. Ότι, όπως θα δούμε σήμερα, ο άνθρωπος είναι αυτή η ξεχωριστή οντότητα την οποία ανέπλασε με τα χέρια του ο Κύριος και νεφίσεις που μικτήρας πνοή που ζωής και έγινε ο άνθρωπος η ψυχή ζώσα. Γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι φιλάνθρωπος, γιατί αγαπάει τον άνθρωπο και το απέδειξε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Έχει θαυμάσια σχέδια για τον άνθρωπο ο Κύριος και αυτό θέλουμε σήμερα, να αποδομήσουμε αυτά τα ψέματα του διαβόλου και να δώσουμε χαρά και ευλογία στον κόσμο και να πούμε ότι να επιστρέψουμε στον Κύριο. Ανέστη μου, περνάμε σε σένα.
Να δούμε λίγο.
Έχουμε πολλά να πούμε, βέβαια.
Το κεντρικό θέμα της εκπομπής μας που έχει να κάνει με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας όρος ο οποίος ακούγεται πάρα πολύ και αυτό είναι και το έναυσμα για να δούμε τι είναι ο άνθρωπος και πώς τον έχει πλάσει ο Θεός και αν τελικά είναι απλώς ένα ζώο, μια τυχαιότητα της φύσης, αν στην εξέλιξη είναι απλά ένας σταθμός μικρός όπου η εξέλιξη θα συνεχιστεί με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί πολλά ακούγονται και πολλά οραματίζονται σήμερα οι άνθρωποι. Και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι το οποίο το ακούμε πάρα πολύ στη σύγχρονη εποχή, πολύ συχνά ακούμε για διάφορα επιτεύγματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και λίγο πολύ την χρησιμοποιούμε και εμείς μέσα στη ζωή μας, άλλοι σε μικρότερο βαθμό, άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό, και φυσικά να πούμε εξ αρχής ότι δεν είμαστε ούτε ενάντια στην τεχνολογία ούτε ενάντια σε κάθε μορφή επιστημονικής προόδου, αλλά είμαστε Θα σταθούμε υπέρ της αλήθειας του Λόγου του Θεού στα θέματα που αφορούν τον αποπροσανατολισμό του ανθρώπου και ιδιαιτέρως όταν μέσα από επιστημονικοφανή μεθόδους και επιχειρήματα ο άνθρωπος πάει να αποπροσανατολιστεί και να απομακρυνθεί από την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ας γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι, μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, εννοούμε την ικανότητα την οποία αναμένεται να έχουν οι υπολογιστές σε λίγα χρόνια. Και ως ένα βαθμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι την κατέχουν και σήμερα στο να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να ανταποκρίνονται σε υψηλότερα νοητικά ερεθίσματα όσον αφορά την αλληλεπίδρασή τους με τον άνθρωπο. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι σήμερα οι συσκευές τις οποίες χρησιμοποιούμε, ο υπολογιστής, το κινητό, αλλά ακόμα και κάποιες απλούστερες οικιακές συσκευές, οι οποίες πολλές φορές αντιλαμβάνονται κατά κάποιο τρόπο, είναι προγραμματισμένες με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιλαμβάνονται τι ακριβώς θέλει να κάνει ο χρήστης, να του προτείνουν να του δίνουν κάποιες προτάσεις, ας πούμε, για το πώς να κάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει, και γενικά να υπάρχει, ας πούμε, αυτή η, θα λέγαμε, υψηλού επίπεδου αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπου χρήστη και της μηχανής. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι ανοίγεις τον υπολογιστή, θες να αναζητήσεις κάτι σε κάποια μηχανή αναζήτησης, αρχίζεις να γράφεις αυτόν τον όρο τον οποίο θέλεις να αναζητήσεις και αμέσως ο υπολογιστής, ο αλγόριθμος τέλος πάντων που είναι στη μηχανή αναζήτησης, αντιλαμβάνεται τι ακριβώς θέλεις και μπορεί να σου βγάλει, εκτός από το αποτέλεσμα που ψάχνεις, μπορεί να σε διορθώσει, να σου πει μήπως εννοούσες αυτό, και να σου βγάλει και διάφορα άλλα παρεμφερή και να σε οδηγήσει τελικά ώστε να κάνεις ακριβώς τη δουλειά που ήθελες. Και όντως αυτό είναι κάτι το πολύ ωραίο και πολύ βολικό, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους όσοι εργαζόμαστε με τη βοήθεια υπολογιστή και ίντερνετ. Πράγματι αυτό το είδος της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή να αντιλαμβάνεται ο υπολογιστής, το πρόγραμμα, η εφαρμογή, τι θέλουμε να κάνουμε και να μας οδηγεί προς την κατεύθυνση αυτή και να αλληλεπιδράει με έναν ικανοποιητικό και εύκολο τρόπο μαζί μας, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και που μας βοηθάει. Αυτό οι άνθρωποι, οι επιστήμονες σήμερα έχουν την προσδοκία να το εξελίξουν ακόμα περισσότερο, συνδυάζοντας το μάλιστα και με την τεχνολογία των ρομπότ, με την προοπτική κάποια στιγμή να κατασκευαστεί ένας υπολογιστής ο οποίος θα μπορεί να σκέφτεται όπως και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Να μπορεί δηλαδή να κατανοεί και ο ίδιος την ύπαρξή του, να έχει συνείδηση του εαυτού του και από εκεί πέρα να ξεπεράσει και τον ίδιο τον δημιουργό του, τον άνθρωπο, να γίνει ο ίδιος δημιουργός και να μπορέσει να προχωρήσει ακόμα παρακάτω και να μπορέσει να παράγει και να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Και μάλιστα λέγεται φιλόδοξα από τους ανθρώπους, από κάποιους τέλος πάντων επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα αυτό, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι και το μέλλον της ανθρώπινης εξέλιξης. Ξεκινήσαμε από τη σκόνη, από το χώμα, εξελιχθήκαμε σιγά σιγά, φτάσαμε μέχρι τον άνθρωπο και στη συνέχεια ο άνθρωπος πρέπει να δώσει τη σκυτάλη στις μηχανές. Μάλιστα. Έτσι είναι, λέει, η μηχανιστική διεργασία της φύσης. Ο άνθρωπος θα φτιάξει μηχανές και οι μηχανές θα συνεχίσουν και θα πάνε σε κάτι ανώτερο.
Πολύ ωραία, εντός εισαγωγικών του ωραία, αλλά βλέπουμε ότι στις τρεις προηγούμενες ενότητες τις οποίες αποδομήσαμε με τη χάρη του Κυρίου μας, πρώτον ότι η γη είναι ένας κόκκος αμεληταίας ποσότητας στο σύμπαν. Αυτό αποδομείται με την ανθρωπολογική αρχή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που λέει ότι όλο το σύμπαν έγινε για να υπάρχει η ζωή στη γη. Και καλό θα ήταν να αναφερθούμε λίγο σε αυτό. Είναι θαυμαστό. Πόσες παράμετροι, νομίζω 300 παράμετροι.
Πάνω από 300. Μέχρι το 2009 ήταν 322 παράμετροι, δηλαδή οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να υπάρχει και να συντηρείται η ζωή επάνω στη γη.
Δηλαδή ένας αριθμός με 330 μηδενικά στον εκθέτη. Ένα τρομακτικός αριθμός, να είναι τόσο λεπτά ρυθμισμένες οι παράμετροι αυτοί, καλό ήταν να αναφερθούμε, για να υπάρχει ζωή στη γη, για να μπορούμε να αναπνέουμε, να βλέπουμε ένα στον άλλο, να υπάρχουμε. Άρα λοιπόν όλο το σύμπαν έγινε για να υπάρχει ζωή στη γη. Αποδομείται η άποψη ότι δεν είσαι τίποτα, είναι ένα μελιτέος κόκκος του άμμου. Το δεύτερο που αποδομήθηκε ήταν, που αποδομήσαμε, ήταν η θεωρία του Δαρβίνου, με την οποία προσπάθησε ο εχθρός της ψυχής να πει στον άνθρωπο ότι δεν είσαι τίποτα παρά μια μετάλλαξη, μια εξέλιξη ενός ζώου. Και το τρίτο ήταν αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι και η συνείδηση του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανάπτυξη και έκφραση ενός ζώδους συναισθήματος. Τώρα έρχεται να μας πει η επιστήμη εντός εισαγωγικών, η κακώς εννοούμενη επιστήμη, ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μηχανή από κρέας, ένας υπολογιστής από κρέας. και ότι θα πρέπει να δώσει τη σκητάλη σε έναν μετάνθρωπο, ο οποίος θα είναι ένα cyborg, ένα interface, μια σχέση μεταξύ υπολογιστού και ανθρώπου και υπολογιστού, και να δώσει τελικά τη σκητάλη στο ρομπότ. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο, πού βασίζεται το λάθος? Ότι η συνείδηση είναι έκφραση πολυπλοκότητος. Δηλαδή, λέει ο Ρέι Κουρτσβάιλ, ο οποίος είναι ένας μεγάλος διανοητής του 21ου αιώνα, ότι όσο πιο πολύ γίνεται πολύπλοκος ο υπολογιστής, τόσο πιο πολύ φτάνει στο σημείο, το κριτικό εκείνο σημείο, που θα είναι τόσο πολύπλοκος που αποκτεί συνείδηση.
Όπως θεωρείται ότι συνέβη με τον άνθρωπο, ο οποίος περνώντας από προηγούμενα εξελιχθικά στάδια, πυθικόμορφα ή και προγενέστερα, ας πούμε, κάποια στιγμή, καθώς αυξανόταν η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου μέσω της εξέλιξης, κάποια στιγμή έφτασε η πολυπλοκότητα σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο που ξεπίδησε η συνείδηση, δηλαδή το ζώο αυτό, που αργότερα εξελίχθηκε και έγινε άνθρωπος, άρχισε να έχει αυτοσυνείδηση του εαυτού του, να κατανοεί δηλαδή την ύπαρξή του. Κάτι το οποίο δεν το έχει βέβαια μια μηχανή, όσο έξυπνη ας πούμε και αν είναι.
Η συνείδηση είναι αποκλειστικά αρχιτεκτονική κεφάλαιο.
Ναι,
είναι δηλαδή καθαρά. Είναι ουσιαστικά μια έκφραση του υλισμού, κάτι το οποίο το πνεύμα είναι απόρρια της ύλης. Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Γιατί άμα πάρεις ένα δρόμο λανθασμένο, δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται για την έρευνα αυτή, η οποία είναι ένα λάθος. Όπως ήταν λάθος και τα τρία προηγούμενα. Μου κάνει εντύπωση, μια μέρα διάβαζα το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης είναι μέσα στο λόγο του Θεού. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν του κατά Λουκάν Ευαγγελίου βλέπουμε την ωραία αυτή εικόνα που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο Άγγελος Γαβριήλ, επισκέπτεται τον Ζαχαρία και έρχεται να του δώσει το χαρμόσυνο άγγελμα ότι θα γεννήσει η γυναίκα του, η Ελισάβετ, τον Ιωάννη, το μεγαλύτερο των προφητών. Στο 18 εδάφιο λοιπόν αυτό ακούγεται τρομερό για τον Ζαχαρία και ρωτάει: «Πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβικία στην ηλικία αυτής?» Και αποκριθείς, ο άγγελος είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού». Δηλαδή ο άγγελος έχει συνείδηση του ποιος είναι, ότι εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ενώ δεν έχει υλικό σώμα. Και εδώ αποδεικνύεται περίτρανα και με άλλους τρόπους, βέβαια το έχουμε αποδείξει και το έχουμε μιλήσει μας σε αυτό το θέμα, ότι η ύπαρξη της ψυχής και της συνείδησης και της προσωπικότητας δεν είναι συνέπεια της υλικής υποστάσεως. Όταν εγώ πεθάνω, όταν εγώ το σκήνομά μου απολεστεί, η ψυχή μου θα υπάρχει.
Και αυτό βέβαια ήταν και κάτι το οποίο διερευνήθηκε και πειραματικά. Αν θυμάμαι σωστά το όνομα, ο Πεν Ρόουζ, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης νευροχειρουργικής,
ο Βάλτερ Πένφιλντ.
Ο Πένφιλντ, συγγνώμη, ναι, ο Πένφιλντ. Ο οποίος κάνοντας σχετικά πειράματα πάνω σε ασθενείς, διατύπωσε τελικά το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποτελείται και από κάποια μη υλικής υπόστασης οντότητα, η οποία κατοικεί μέσα στο σώμα. Διότι από τα πειράματα που έκανε στους ασθενείς του και τα οποία τα έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή, έβλεπε την διάκριση του σώματος από το εγώ. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εγώ, αυτό που δηλαδή μιλάει ο άνθρωπος και αναφέρεται στον εαυτό του, είναι κάτι διαφορετικό από το σώμα μου, συγκεκριμένα από το σώμα του. Συγκεκριμένα, εάν θυμάμαι καλά, προκαλούσε μέσω μικρών ρευμάτων στον εγκέφαλο την κίνηση μελών ενός ασθενούς και του έλεγε: «Κοίτα, κουνά στο χέρι σου». Και έλεγε: «Γιατρέ, δεν το κάνω εγώ. Εσύ το κάνεις αυτό», του λέγε ο ασθενής. Που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή ο ασθενής διαχώριζε το εγώ του από το σώμα του. Και επανειλημμένα λοιπόν, βασιζόμενο σε τέτοια πειράματα, ο Βάιλντερ Πένφιλντ είπε ότι ο άνθρωπος, εκτός από το σώμα του το υλικό, αυτό το οποίο ονομάζει εγώ, είναι κάτι μη υλικής υπόστασης.
Δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο δηλαδή μέσα στο ηλεκτρικό ερεθισμό να παραπλανήσει τον άνθρωπο και να τον κάνει να πιστεύει ότι η κίνηση δημιουργείται αυτοβούλος. Είναι πολύ βαθύ, γιατί αν η συνείδηση πηγάζει από την ηλεκτρικά κυκλώματα, θα έπρεπε ο άνθρωπος να λέει ότι τρελάθηκα, κουνά το χέρι μόνος μου. Και αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Όχι, κουνά το δεξί μου χέρι. Ενώ καταλάβαινε γιατί το κάνεις εσύ, δεν το κάνω εγώ. Δηλαδή αυτό, και το να ορίσουμε τι είναι συνείδηση, είναι πολύ βαθύ. Αυτό το εγώ είμαι, που πρώτος το είπε ο Κύριος στην Έξοδο, εγώ είμαι ον, που ο Θεός είναι πνεύμα. Αμήν. Είναι πολύ βαθύ αυτή η αυτεπίγνωση, η συνειδητότητα που υπάρχει μόνο στον άνθρωπο.
Άρα λοιπόν, όταν περάσει το ψέμα ότι η συνείδηση είναι και η ψυχή που λέμε εμείς, ο εσωτερικός άνθρωπος, είναι απόρρια της πολυπλοκότητας της υλικής υποστάσεως του ανθρώπου, από εκεί πέρα ανοίγει ο δρόμος να ζούμε και να βλέπουμε αυτά τα οποία διαδραματίζονται και τα οποία πρόκειται να εξελιχθούν γρήγορα, ο άνθρωπος να δώσει τη θέση του σε μια εξελιγμένη κατά αυτούς μορφή, η οποία θα είναι μια σύνδεση με τον υπολογιστή, με τα ρομπότ, και τελικά να μπει στην άκρη ο άνθρωπος και να υποβαθμιστεί.
Ισχύει το ανάποδο. Κάποιος το οποίο, όπως είπες προηγουμένως, η Μαρία για διανοητική καθυστέρηση, ο οποίος δεν έχει την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ, να μην θεωρηθεί άνθρωπος.
Ακριβώς
τον άποδο. Αρχίζει ένα πλαίσιο στο οποίο εμφανίστηκε βέβαια μέσω ναζισμού και άλλων, στο ακριβώς το τι είναι άνθρωπος. Αυτό πρέπει να ορίσουμε σήμερα. Γιατί αν ο άνθρωπος είναι υπολογιστική ισχύ, τότε πού θα βάλω εγώ το όριο μεταξύ ανθρώπου και μη ανθρώπου? Αν ο άνθρωπος είναι θέμα δυνατοτήτων, πάλι πού θα βάλω? Αν ο άνθρωπος είναι θέμα φυλής, άρα αρχίζουμε να ορίζουμε εμείς το τι είναι άνθρωπος, και βέβαια τον πήγε ο καθένας, είτε απολυταρχικό καθεστώς ή ο καθεδιανοητής, μπορεί να το θέσει όπου θέλει, αρκεί να συμφέρει ένα μέρος ανθρωπότητας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Θέλουμε και τη δική σας συμπαράσταση, τις προσευχές σας, τη συμμετοχή σας, αν θέλετε κάποια απορία ή κάποια αιτήματα για προσευχή. Γιατί ο φιλάνθρωπος Κύριος, τώρα πλέον με το σώμα το ένδοξο, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, είναι στα δεξιά του Πατρός και μεστεύει για μας. Είναι αυτός που μας αγαπάει, ο οποίος έδωσε πραγματικά στον άνθρωπο την αιώνια ζωή, την οποία απολαμβάνουμε από τώρα δια Πνεύματος Αγίου, και σε λίγο θα απολαύσουμε την απολύτρωση του σώματός μας, θα πάρουμε ένα νέο σώμα, θα μας δώσει ο Κύριος, για να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Θα τα πούμε αυτά όμως στην συνέχεια της εκπομπής μας.